هلو واشنطن.
برنامه یک کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت.
جگرانی عزیز امکات و گشکات اکتن باشو سری سالی نویتان پیروز بیتو با امیدی اوی امسال سال چی پر لخوشی و کامرانی و تندرستی بیتو هروها لهمو بلای چی کرونا و دور بن. عزیزان لبرنامه امروی هلو واشنطن دا تشک دخین سر کتایی حتنی سالی 2020. سالی 2020 سالیک بو زرشتی لجیانی مروف دا گوری وک هیت کاتا چی پیشو لمیجونیوی دا خلق اوان دا گورانکاری بنراتیان لشیوه جیانیان دا نکردوا کوانا دیاری بی پیشینه سختی بو استکانی جیان ساز کردوا امج لعاکمی برپابونی پتای وایروسی کرونا که کاریگری چی مزینی کردو تسر باری تندرستی و آبوری و جیانی روزانه خلق لسرانسری دنیا دا جا آیا روداوه هر گرنگکانی سالی 2020 چی بونو چی کاریگری چن لسر تندرستی آبوری و سیاسی جیان دا هبوا آیا روشی پیوندی نیو دولتیکن چی گوران کاری چن بسر هاتوا باری سیاسی کرد با چی گشتوا لو سال دا روشی روزنامه‌وانان چون بو آیا رولی جنان لآستی جیان دا لو سال دا چن برو پیشو چوا او پرسیاران و زوری دیکش من حیده کریم لدنجی امریکا لبرنامه لواشنطن لگل اگری اسماعیل نجاد روزنامه‌وان بن کل نمسا تاوتو دکین. کاغ اگری لپیش دا سالی نویت پیروز بیتو زور سپاس دکین با بجدار بوند لبرنامه لواشنطن دا.
بسم السلام هيا كاغ حيدر بو برايزة ترى بو بينران و بيشتراني برايزي هلو واشنطن هر واسالي تازالة ايو هاو رياني دنگي امريكا و بيشتران و بينران تيو
دا كريس رتا وك روشنا موانك او ريق لسال 2020 بدايتا وو بو توني خود يا خود بلايتو و روداوة هر اگرنگاكاني او سالة چي بون
امتم وايا لبجالي يكم روداو گرنگ وكو خوشنا باستان كدلا در تا داسته که دا پرسی کرونا بو پتایتی یا پاندمیه که لا ستاسری دنیا بلاو بوا. لدوی او اگر بین و نیو بابت سیاسی کن هندک پرس که کرونا که تکری راست بخوی لسردانن بوینا قیلانه بود یکنی که لا ولاتان جیواز امریکا، بریتانیا، یکیتی اروپا ساز بو. یعن او من مدانی که لنوان چین و امریکا دا وای کس که تنانت ماسک ناردن با ولاتانیش وکو یارده که بابت سیاسی لده یاوی که امرو که دبینیم بولینا انده ولاتی وکو ایران را بگینن که واکسنی چینی دکن و واکسنی فایزر یا واکسنی مدرنا که امریکا سازی کردوا یا لغاتی امریکا ساز کهون او واکسنانه بکر نهانیم بجورک اما نه داخلی اوایه که جور دو قطبی ساز بوانده نیو دنیا داره اوان لانی کم بانگه پرتیز بیرگل او جهان دو چم سریه که لرابردو ده هبو ولده سردنی شروع سار بنیوان یکی شوویت و ولاتانی سوسیالیست لگل امریکا و ولاتانی پرین سرمایه دارده اومی ولانی هبو بانگه پرتیز بیر بلان ورده ورده برخیل که برگو دو چم سریه بسه و جاوازی اوانش ملانی و گرژیه که ازگار سور که روش حالاتی نا و راست نزید و ساز بو راستی او نوچهی بندران لحینا و تسر لیواری شر و قیلانی که زور گوره اما امانا پرس گلی که زور گرینگ بون رو داو گلی که زور گرینگ بون اگر او را که کتیج به ایران بده نوا ایرانی کن لا 2020 دا قیلانی که یزگار زور گوره ان که پر کت یا بلین کت ننی و قیلانی که یزگار زور وشن که ساته پر یان نکردوا ویش لوکش به هوی دمارکانی که لسر ایران هبو دا حتی نیت ایران قطح ببو وشی صنعتی مادر بتوارتی توش قیران هات بو ایران توانی بو بر بدور رگا تا حدید اگا بوده که خوی لسر فراز یکی تیان هنرده که دونی هنده پشتومت بو بازار عراق و افغانستان و دیومین بابتیان او بو که تا حدید بلین او بشی که پیده کتره اقتصادی خدماتی او بشی تا حدید لسر فراز بو بلان به حتی کرونا هر دوک باش تو شقیرانی که زور دوره هات ما خود زمان است. زور بشه نخدماتی کنم بر رستوران هتل کنم است تاشمان و آبانه همو بن لبر خاطری کرونا بن افسران داخل.
بله. بله فرمو.
یاده بو باوی که ایرانی کن قیرانی آبوری که زور دوره ان هاوکات لگل کرونا توش بو که جواز بو لگل باقی قیران کنی که که لدنیا هست.
که اگری اوش هر پیوندی به همان پرسیاره وی هر وها اگر وگ روشنامه وانک لسرد پیویز بکد که باسی چی سالی 2020 بکی وگ داستانه چونی داده رجید؟
امتی مای سالی قیران و سالی کارساتی مروزی بو در سرای اوی که ما لگل بابتی ترس و مرگ و دلغاو کل نخوشی دا برای رو بوین و هر تاکت لکوم آگا حسی با اوم ترسیانه دکت بابتی که تریش دنیو که لکوزار بی کم آگا کنی دنیا دا روی دا ایش تندو تیجی بنا مالایی بو که بو با حوکاری اوی که لدیزاری بیز دا رجیت زور زیاد پرد لبنا مالا کن لساو مالانی را برگی توشی حلوشانه وزن وقت ایما سال 2020 هم قیلانی نخوشی من بو و هم قیلان سازبون در نیوان پیوندی انسانکان و کبن مالا دیاتر استا لزمانهای جیاواز او دارالیستین لیک دور کوتنوا و تو شگلی که روژانا خلق ایلا گلیستی بکار دینه روژانا تو کلیسی تا سپرمارکت ایگیا لقطار ایگیا لبوش ایگیا تو حاسی چو کردن زور جان زور لده یا پید دکتره دور کواله من امجور دور کوتنوانا ببیگو من و باوبونی او کلیمانه لنوان لنو لور بیز مانه کنی دلیادا دمام کلیدان ناسار کزینی کمالگا و دمام کلیدان بیگو من دبیتا حوکاری اوی که دور کوتنو و تاگ بونو و ایجال بونی خلق لنو کمالگا دا زیادتر و زیادتر لغا بردی بید و اگر من تردیره با 2020 دار رژم درسته یا دار رژم که ساله که همومانی لدور که دار
بله که اگری بپی او درمانانی که ساز کراون آیا لو باورده ام بلای پتای کرونا لسال نوی دا کتایی پی بید یا خود بردوام دا بید و دست برداری یخی خلق نبید
پیشتا و کرون کرنوید با بینرانی و بیسرانی برای دیتانی امریکا رونی که موافق من وکو درسی کالج و دانشگاه لباری تقییه و آیان لبار درسی کرند و تحدید شهر زیان بسر باری پزشکی دا هیا دو بابت هیا که گرینگ لباری سهر تبی نخوشی پاندیمیک دا یکن هفت ایمانوتی پیدالان منم دیوا ترجمه بکلیت و بکردی بلین ایمن بونی بشکی زور لخلق که سوستیتنس تا حتی و درسادی خلقی کمالگا دغه برابر وو نه خوشیه ایمن ده واته نه خوشیه نه درم او هر ایمونیتی به دوره غا تاسو ده رګه کې هغه ګلیتانی واسه نه رګه کې اوسه که څه نه خوشی بګری وو ماوی چې ډیر کې نه کېږي بدا خو مسلې ته ایمونیتی لا نه خوشی کرونا دا پیمانی زور جواب ګوبه به هوکارانه هوکاری یکم او یکا به شکل خلق نه توانم واسه نه دم به خاصی اول واسه نه څه کار کې لري خرافي لسریان ده جاری زور بونی او بشت سند استاد لخلقم اما یک دو من حکاری او یکا او وقت کند دبید دو جار لیه بدره وقت اگر چوب سوی بوینا کمالگای ایران که 84 ملیون نفر دو جار وقت کنی لیده تاهر امونیتی ساز بده دبید 60 ملیون نفر وقت کن لیده لانی که و او 60 ملیون نفر یعنی 120 ملیون وقت کن او هزینه که قرصا ترنگزور بنا مالا نیده نتوانه در داخلی که به طیبتی لغاتانی هجارتا سی همین بابتی اوه که واقسانه بو حتا حتانیه یعنی امسال تو واقسانه گزده سالی که دواره نساری واقسان بیده که و چند منگه او هر ایمونتی را بگه و چون که لیدانی بوینه مثلا در ایران لیدانی 120 ملیون واقسان در موده که کم در رنگ در تانی پزشکی جرس ساختکانی نبید اما نه واده که که پیراگشتین به هر ایمونتی امکانی زور کم تر بید هرچند پتای کرونا با وقتنا لحالتی پندمیک دیت داره بلام ایما و کمرو ناچاری نوکشون لگل باقی نخوشی کنی که بجین دو بوله ها لگل کروناش بجین باید مپرموایا اوشتانه که وکو حیا وکو جرساخت گرینگ عبوری کنی ملاتان یا جرساخت گرینگ امنیتی و سیاسی و فرهنگی کنی ملاتانا ورده ورده دو بکار دبنوا بلام دوخی کاملگا وکو پیش نخوشی کرونای بناتا
بله باشترین وانه یا خود درسی که جیهان لسال 2020 فیر بیوید یا خود وری گرت بید بلای تو چیه؟
لا دوائی حتمی دا عشو دوائی ترس او روتا لا تروریزم اسلامی که لشقامی اصایی کاملگا دا بتاگتی لروجاوی دنیا تروری دا کرد بداخوا لا ولاتانی دموکراتیک برای کی بری هلدا بوکا لختی کی لنراس کلایتی رادیکال و خطی کی تحدید رجس پرستا خلیج بو چالاکی دکر اما بانگی لنو سیاست ده هنا بو گوره که دیدگاه اکی پیش شغی دوم جهانی بو و لو دیدگانه ده زیادتر تأکید لسر سنور نیو خویکانی ولاد دکر لسر تای لد 2016 ده که شکول اگل پنادرکان حسن اروپا امرو تل اروپا زوری گشستان و زور بی حیزا رادیکال تندر وکان بو یکم جهر لکچون نیو ده سلات و لماوی سیتی ساری اخی دایان زور دنگی که برچاو تیگن هنو همو امانه ده وضع اتصاص که دیگو که اگری هبو بپیه وی که دونالد ترامپ ویش دقیقا از سیاستی برای وضع بس و لغوی سیاستی بینندلی و سیاستی که دامدان دیگو که محوریت همو امریکا بو و دیویس پیروی سیاستی دو جانبه بکن نک سیاستی چند جانبه و دیت من در چندین شوینی بین المللی که خودی امریکا یکن دامدان ریبونه امریکا و که اندام حت داره همو اوشتانه وضعیت اتصاص کرده بو که شیمانه اوی دکراسا سال 2020 سال اگده که سنور نتوائی دورت کن یا سنوری دورت کن بلای نف سنوری نتوائی سنوری دورت کن وقتر بکریتوا پرسی نیو خویی زیادتر بیتا نیو سیاستی بین المللی و بچیش بچیش لبینه و دسالات کن در ساز بوده اما بهاتنی کرونا او پرس تا حدود اکسایی چه تسره و پیم وایا لگل اوی که چوار سالی را بردو چوار پین سالی را بردو یکسر گتاری هیز بالا دستکن او بوا که تأکید لسر او کن که سنوری دولتکن زد بکن و بلان بو بحرانه که ساز بو و لکمتر لپازده روش ده نخوشی کرونا لچین و گشت امریکا و گشت یکی تی اروپا و لکمتر لپازده شخص روش در بلاو باو به دنیا در بو وز ایمه در به چاوروانی او کن که کمالک لدامت راوی کمالکی تر دامت راوی نیو دولتی ساز ببه و حتی چاوروانی او کن که دامت راوی نیو دولتی کن که افتاد زور غول ما بینن بطیبتی برای و بردنی سیاستی نیو خویی در پیم وایا دو بولاوی روتی که تر ساز ده بیلنو کمالگاه ده که حول ده دامت لانی و دولتی کن که از یکی یکی زیادی یعنی دیلا سیاستی نخوری دولتی کن ده
بله باشه لحالتی بردوان بونی امپتایا چی کاری گریه دکات سر باری آبوری ولاته چی وک ایران
وقتی اویه که آبوری ایران چندین قیرانی هیا و امپتایا تنیا قیرانه کنی قبطر که دوتا لابوری ایران اگر به شیوهی سرگی پیدا برون چن قیران هایی؟ یکم قیرانی اویه که اوش به شی که پیدا کتبه تکهاتی مالی و بانکی ایران لواقع در تیر رو خواه هرچن بفرمی بانکی مرکزی رای نگهند و که تکهاتی مالی و بانکی ایران تیر رو خواه بلام او کردوانی که دیدیم بوینا در ماوی را بردو دا در دوازده بانک لیک بانک دا تکل یک بانک بون ام بانک دوازده بانک همو بانک های بون که رجه دستی سپر پاسداران داون و سال هفته و نوی ایرانی یعنی سال دوهزار بلند دوهزار بولا و دامت زاق ایران کسی یکی بودجه دو سال و هفته هزار ملیار تمانی هیا که با چاب کردنی پول بشی زوری دادن کرد ایران فساده که پک حتمن دیتی ده و رجانه دو بینیم ده حوالکانی خواهن ده خودی رژیم باز بسر اول کاسه برپستانی زور سره و به جیرین بوینا جگری وزیر قضا یکی اگلا روشکاران وزیر سروکی دنگای قضای ایران به جیره با پرونده که چندین میلیارد دلاری وکا فسال گندالی که دو امکا برای 22 سال لپوستی روشکاری دنگای قضا دا بوا روشکاری سروکی دنگای قضا دا کواه تک گندالی که پی پتمن دنو ایران دا هیا دوی اول پیوندی ایران پیوندی نو دولتی ایران هم دروی سیاسی هم درو عبودی هم درو امنیتی و پیوندی که زور لوازا و معنی که ایران یکن پیوندی اصلایی اندگل هیچ ولاتی که دنیانی تنانت دگل چیم روسیش لزور ولات دویستیانه زاسوسی کن لزور ولات دویستیانه کاری تقدرانه بکن تقیقه تنانه تقیقه و کاری ترویشتی بکن اما دو خیلی ساس کردی و که زۆربی کۆمپانی و شرکتەکان هیچ باوەڕێکیان بە ئێران نییە کە بچێت لەگەڵ ئەوان پەیوەندیەکی ڕێکوپێکیان بێتوانێت وەسڵبێت بۆ بازاڕە جیهانیە. سەرەڕای ئەوەش ئەوەی کە ئێران بەردەوام دژایەتی گەورەترین دەسەڵاتی ئابووری دنیا ئەمریکا دەکات، دۆخێکی سازکردووە کە کۆمپانیە گەورەکانی دنیا هیچ تالیبی ئەوە نەبن بچن لە ئێران سەرمایە گوزاری بکەن. دوای هەموو ئەوانە مەسەلەی گەمارۆکانیش کە ئەمریکا چەندین توێ گەماروی لەسەر ئێراندان لەسەر بەشی ئابووری ئێرانداناوە، ئەمە دۆخێکی سازکردووە کە ئێمە لەگەڵ قەیرانێکی ئابووری بەرەو ڕوو بین کە یەکسەری نیە بەڵکو هەزار سەری هەیە. دەیجاڕوونە کۆرۆناش کارتەکەری هەبووە لەسەری، بەڵام کۆرۆنا لەسەر هێندێک بواردا کارتەکەری نەبووە. بۆ وێنە مەسەلەن کۆرۆنا لە بواری پێتڕۆشیمی و نەوت و ئەمانەدا کارتەکەری نەبووە، چونکە ئەوانە پێش ئەوەی کە کۆرۆنا بێ لە بەرخاتی و زەخت و فشاری دەمارۆ کە لەسەریان بوو بۆ خۆیان لە قەیراندا بوون. بەڵام کۆرۆنا لە بەشی اقتصادی خەدەماتیدا کە دەبریتە لە هۆتێلداری، ڕێستۆران و باقی کارەکانی کە لە واردان لەوێدا قەیرانی زۆر گەورەی ناوەتەوە، کە ئەو بەشە لە خەڵکی ئێران کە ئەو جۆرە کارانە دەکەن، کاری کارەکانیان مەربووتە بە کاری خەدەماتی، قشری متوسطی ئێرانن زۆر بەکەمی دەتوانن یەک دوو مانگ بێکار بن و بژێویان هەبێت. بەبێ گومان خەڵکی لە ئێران زۆر زۆر فەقیرتر کردووە، وەک بەخۆشیان ڕادەگەیەنن زیاتر لە 60 میلیۆن لە خەڵکی ئێران دەژێ خەدی
ئەگری باسی زۆر شتت کرد سەبارەت بێران. بەڵام باشترین براری کە ئەمریکا یاخود وڵاتانی ئەوروپایی لە ساڵی 2020 دابیان سەبارەت بە ئێران چی بووە بەلای تۆ؟
باشترین بریاری کە ئەمریکا لە بەرامبەر بە ئێراندا بێتی بەلای مناوە کومیران قاسم سلێمانی بوو، وەکو کەسێک کە ساڵانێکی زۆرە زیاتر لە دە ساڵە شەڕ و ناخۆشی و تروریزم لە دنیادا بڵاو دەکاتەوە، و وەکو کەسێک کە هێمای سیاسەتی هەناردەکردن شۆڕشی کۆماری ئیسلامی بۆ وڵاتانی دنیا بوو، و قاسم سلێمانی وەکو کەسێک کە بەرامبەر بە کورد جنایەت و تاوانی تر بوو. یەکەم جنایەتەکانی قاسم سلێمانی لە کوردستانی ڕۆژهەڵات ڕوویدا بوو، و دوایین جنایەتەکانیشی لە باشووری کوردستان و لە ڕۆژی 16 ئۆکتۆبر 2017 ڕوویدا. بۆیە وەک کوردێک، وەکو ئینسانێک، وەکو ڕۆژنامەنووسێک وایە لەگەڵەوەی کە مەرگی هیچ مەرگم پێشکێکی باش نییە، بەڵام کوژرانی قاسم سلێمانی لەبەر خاتری ئەوەی لێدان لە سیاسەتێکی دژە مرۆڤی بوو و زەربە لێدان لە سیاسەتێکی دژە ئینسانی بوو، ئێم بریارێکی زۆر باش بوو کە بەڕاست دۆنالد ترامپ لە ساڵی 2020 ساڵی 2020 بریاریدا ڕەنگە خاکترین سیاسەتێکیش کە لەو بوارەدا کرا بەرامبەر بە ئێران ئەوە بوو کە ئەوروپاییەکان پشتی ئەو گەڵاڵەی وەزارەت خارجەی ئەمریکایان نەگەر کە جارێکی تر گەمارۆی چەک لەسەر ئێران درێژ بکەنەوە. ئەوە زۆر جێگەی داغ بوو، چون هەموو باش دەزانین کە چەک و سەرمایە گوزاری لە بواری چەک وەزعی ئابووری ئێرانی بەڕاستی بە قوڕی ڕەشدا بدرێتە خوارێ، و ڕەنگە نە ئەوروپا و نە چین و رووسیا سلاحی کورد بە ئێران نەفرۆشن، لەبەرخاتی ئەوەی هەم سعودی هەم ئیمارات و هەم ئیسرائیل کارتەکەریان لەسەر سیاسەتی ئەو وڵاتانەدا هەیە، و بەبێ گومان ئیجازەی ئەوە نادەن سلاحی کورد بە ئێران دەفرۆشنە وڵاتانە. بەڵام کۆمەڵێک سلاح بە دەوڵەتی ئێران دەفرۆشن کە ئەو کۆمەڵە سلاحە لەوەقایدا وەک سلاحی سوود چاوەندی دەکرێت، وەلی بۆ سەرکردی نێوخۆی خەڵکی ئێران بەکاردێ. بۆیە گومان نییە ئەو گەڵاڵەیە تەنیا بە قازانجی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی و بە دەردی خەڵکی ئێران بوو کە بەداخەوە ئەوروپاییەکان پشتیان گرت، و ئێران ئێستا بە پێی یاسای
بڵێ بێزگە لە کوشتنی قاسم سلێمانی. ئایا لەو ساڵەدا دەکرێت بڵین کۆمەلگای نێونەتەوەی شکستی هێناوە لە ناچارکردنی ئێران سەبارەت بە ڕاگرتنی پێشەلی مافەکانی مرۆڤ لە ئێراندا؟
یکش پنکش یکش بودی بو بیشترانی برای زمان بکنم و ایران به هوی اوی که هم پیوندی عبوری که لگل کمالگای جهان زور زور دعوات هم پیوندی سیاسی که وقلاتی که ایجولی لحات و زور بواره و پیوندی سیاسی لگل وقلات کن نماو یا پیوندی سیاسی لگل وقلات کن داتا و کمالگای جهانی نتوانه دمواری ما فی مروب و کرده که یکی زوری لسر ایران بده بوینه مثلا یکی لرگاکانی اوه که دلان گمارو بخلیت سر و کسانی که وکو پیشرکاری ما فی مروب دنسی ایخو او کسانا لدر او ایران کمتنی سرمایه گزاری هنه هد گمارو کشان بخلیت سری بو انگرینگنی بویا من فی موایا نا مدو ازارو بیشتی مثالا کانی پیشوش کمالگای جهانی نیتوانی و تحتیه کردیه که زوری لسر پرسی حقوقی بشد یا پشتکانی تر ببه که ایران پشرکر لوزیت پشرکری ما فی مروف مده باسه که تیش حیا ایران ولاته که به تایبتی برندر به کمالگای غرز آوا ولاته که به پی اقصه که محسن روحانی لدوزار و حق دکی بگی بردوان سیم مترسی رو بروز آوانه سال دکه یکم مترسی ترسی ماده هوش بره که برایی که زور لماده هوش بره لابغانستان و ایران برهم دید و به ترکیه و سوریه دادگه تا اروپا دو همین ترسی اسلامی سیاسیه اما باش دازانین او رو تا لا دمارگرژی اسلامی که خیلی کشتین خلق مشقام کنی اروپا تشم نکی تشیع که ایران کرده کلی لسنیان های و اموشی دارم دستی لنیوان دادر و بس او من پرسی شی پرسی پنابره کن و شی سارا در اروپا در سال و اروپا یکن در دوام لا و نتیج کمال جوری لطرز دان که شپوری که تیر پنابر لخار میانه و روب که که نیورات کنید ام سی پرسا وز اکی کندیو که کمالگای روش آوا و ولاتانی اروپایی ایراده کیان نبه با ایک پرسی حقوقی بشر لیران دا زرزق بکنو بلکو اوان زیادر دانوه او لعنه سلبیانی ایران که رو با کمالگای قوان هیا وقت او سی پرسی که عزم کده او لعنه نا زیاره کنترول کنو میالم ایران زردی باند و بایا اوش هر مسئله که روزاوایی کن ایراده کیان نیه با پرستی ما پیمرو در جغرافیای ایران
جوگرانی عزیز بردوامی لسر و تیویجی برنامه هلا واشنطن لگل آگری اسماعیل نجاد روزنامه‌وان بنکا لنمسا کاغ آگری آیا لو باور دایی اوی بری عبراتی استای امریکا لسال 2020 برانبر با ایران کردویتی وقت داس پاندینی سزای زیادتر لسر ایران بری عبراتی نوی همان حلویستی دبیت یا خود زیادتر نرمی دنیونت برانبر با کمار اسلامی ایران
من به موایا برای برایتی نوی حلویستی جواز بدون برم الو برای برایتی دولتی دونالد ترامپ و بلان دولتی جو بایدن دولتی سیومی اوباما جنابه بو هو کارانا یکم اوی که کتت برجام بسترا ترسی داعش که ترسی که زور گوره بو دتوانیم بلان ترسی که هاو شانی کرونا نبو بلان ترسی که زور گوره بو که چندین ولاتی تیک دابو و هاو که کلی همو خاورمیانه لا او نترسی نوانی امنیت دا کلی او پرسی لگوره بو برای یکی سیاسی لروجعوه لده طلاب دابون که او برای سیاسی باور بویان بو بو که اگر میدان به ایران بگره و که دولتی که آسایی بید بازی لنیو کمالگای جهانی در حضوری بده اما وز اگر که ایران وز دولتی که نرمال لسیاستی نو دولتی خوی کلگور بده بلان لأستاد او دو پرسه نماو هم پرسی داعش نماو و هم او برا فکریش و قناعته گیو کناو چون در دو سالی برای چونی برزام دا ایران هیچ هنگامی که همه اینا با اوی که گرژه کنی که لگل کمالگای جهانی لگل امریکا کم بکنه
بله دینست بله فرمو
بله کوایا دولتی نوی امریکا لدولتی دونالد ترامپ نرمتر دبه بلام دولتی اوباما چون تجربه بو اینه
بلای دین سر مسئله روزنامه‌وانان به پی راپورت چی روزنامه نوسانی بی سنور لم سال یعنی واتا لسال 2020 دا 50 روزنامه‌وان کجراون تو امر روشی روزنامه‌وان چون هلا سنجانی لسال 2020 به براورد لگل را بردودا
بلای راستی که اوی که روزنامه‌وانان بردوان به مکسیدن سلی برانبر به دستالات سرخوکن سلی برانبر به گروپ تروریستی کن لە هەردوو گلاوە لە ئەو چینە لە بین دەچێت بەپێی ئەوەی کە سەرڤای مەسەلەی کوژران کە دیارە ئەم ساڵەکەەوە وەختی ساڵەکان تەقریبەن هەر لە ئامارێکدا بووە بەهۆی ئەوەی هێندێک شەڕ و شەڕ و ناخۆشی ڕاگیراوە لە دنیادا بەڵام من پێم وایە ئەو ڕەوتەی کە ساز بووە خەڵک لە ماڵەوە دانیشن و بەکارهێنانی جۆرێک وکارهێنانی سیستمهای دیجیتال باو بووە ئەمە وەز ئەک دەکا ئاڵوگۆڕێکی گەورە بەسەر دنیای ڕۆژنامەگەری بێت یەکەم ئاڵوگۆڕەکە چاوەڕوانی دەکرێت ڕەنگە بەشێکی زۆر لە ڕۆژنامەکانی کەساب دەکرانە وەکو کاغەز بڵاو دەکرانەوە ملەو بە ولاوە زیاتر سەرمایەگوزاریان لەسەر بەشی دیجیتاڵیەکەیان بکە و بابەتێکی تر کە مەترەح دەبێت ئەوەیە کە بە او دانشتن لە ماڵێ و کار کردن بە سیستمهای دیجیتال فۆرمی بەکارهێنانی سۆشیاڵ میدیا و ئەمانەشی تەواو جێخستووە کە ئێمە لەگەڵ ترسی شارۆمەند ڕۆژنامەنووس زیاتر بەرەو ڕوو دەبین ئەوە هەم پۆتەنسیێلێکە بۆ شەفافسازی هەواڵەکان لە دنیادا هەم مەترسیەکیشە بۆ ئەو کەسانەی کە پرۆفێشنال کاری هەواڵ و کاری ڕۆژنامە نووسی دەکەن بەگشتی من پێم وایە کرۆنا کارتێکەری زۆر زیاتر دەبێت لەسەر کاری ڕۆژنامە نووسان تا ئەو کوشت و کوشتارەی کە کراوە کرۆنا کارتێکەری زیاتر دەبێت بەڵام ئەو بەحسە ڕەنگە لە ساڵی 2020 زیاتر ڕوون ببێتەوە چونکە ئێمە ئێستا زۆر لایەن لە نەخۆشی کرۆنا ماوە کە بەڕاستی توێژینەوەی لە کۆڵینەوەی لەسەر نەکراوەوە ئەگەر قسەیەکیشی لەسەر بکەین زیاتر دەبێتە ڕێی شەخسی وەلی بەو خوڵک و خوی کە خەڵک لە ماڵەی ئەو هەژنە دەماندەدا کە لە ماڵەوە دانیشتو زیاتر سیستمی دیجیتاڵان بەکارهێناوە بێگومان کارتێکەری پاسۆخۆی لەسەر شوغڵ و کاری ڕۆژنامە نووسان بێت
بەڵێ ئەی ڕەوشی ڕۆڵی ژنان لە ساڵی 2020 چییە پێشکەوتنە چی بەخۆوە بینیوە یاخود پاشەکشەی کردووە لەو ساڵەدا
دوو بابەت هەبوو ئەوەی کە پێی دەکوترا بزووتنەوەی میتو ئەو بزووتنەوەیە توانی دۆخێکی بگاتە قۆناغێک وەکو بزووتنەوەیەکی جیهانی سەیری بکرێەوە پرسی تەجاوزکردن بە ژنان لە شوێنی کار ولنی کۆمەڵگادا زیاتری زیاتر زەق بووە بەڵام هاوکات هاوشان لەگەڵ ئەوە مەترسیەکی گەورەتر ژنانی گرتەوە ئەویش تند و تیژی بنەماڵەیی بەرامبەر بە ژن و منداڵ و بە ساڵاچووەکان لە ساڵی 2020 بەو دۆخی کە لە دەورانی کۆرۆنادا تاز بوو زۆر زیاتری کرد هەرچەن ئێستا ئاوردانەوە لە تند و تیژی بنەماڵەیی لە زۆربەی کۆمەڵگاکان زیاتر بووە بەڵام من وەکو خۆم پێم وایە تند و تیژی بنەماڵەیی کارەساتێکە هاوشانی ئەو بەحسانەی کە بەرامبەر بچوارچێوەی تجاوز لە نێو کۆمەڵگا و شوێنی کاردا دەکرێت بەرامبەر بەژن دەکرێت و ئەوەش یعنی لایەنی ئەرێنیەکەی ئەوە بوو کە میتو جوانی پرسی ژنان لە کۆمەڵگادا زەقتر بکاتەوە و ئەو باشە بەوەلی کرۆنا وەزعێکی ساختر کە ژن منداڵ و بەساڵاچوان تووشی تند و تیژی بنەماڵەیی ببن کە ئەوە کارەسەر
بەڵێ پرسی کێشەی کورد لە هەموو بەشەکانی لە ساڵی 2020 چی گۆڕان چی بەسەردا هاتووە بۆ چینی تۆ
پێم وایە لە پرسی کێشەی کورد هیچ گۆڕانێکی ئۆتۆ بەسەر نەهاتووە بەغەیری ئەوەی کە بەداخەوە لە یەک مانگ و نیوە ڕابردوو گرژیشی زۆر لە نێوان پارتی دیموکراتیک کوردستان و پارتی کرێکارانی کوردستان ساز بووە هیوادارم پرسیاری هەردوو گلایە او گرجیا وا کنترل کن که حکایت نبی با هوینی شر باقی داشت کنی تر بداخوا هیچ آلوگوری که پوزیتیویان بسر نهاتوا جگه داخل که حرمی کردستان و رجعوی کردستان تا استاش لقیرانی جورا و جور دا دفلینوا رجعوی لقیرانی مشروعیتی نداره که دا دفلیتوا حرمی کردستان لقیرانی آبوری لقیرانی جندالی لقیرانی ناتوکی نوانگریاناتی سیاسی خوی که دریش کراوی سالانی پیش بو او قیرانانا دفلیتوا لم يبدو رجيع في سالطة وديارة نراني حريمي كرسان لبغداد وطابقه في قيشتون وبريارة ويكا بيوان دي أبو دي وأم بريني بجي حريمي كرسان كلان بغداد وإكراوة وانا هلوشيته وبيوان دي كان يعني أصعيب بيكوا يوادارم همو أمشتان أغوب دا شن براستي خلقية ما لا باشوري كرسان ورینی خلقی که هزارن لم قیدانی کرونا دا زور کس دا ها تکشی لدست داوا و براستی نکسی او هیر لا روژاوا و لباشوری کردستان خلقانت توشی قیدانی برسیتی ببن و دوادارم که او رکلتنانا سر بگریشو بسالی دوزاری بشتی یک دا لانی کمی دوخی عبوری او دو پارسی ها که در سلام داری سیلی استاده لده کردکان دایا باشتر بیل سلام
لکوتایی دا چه آموشگاری کد هیا سبارد با روداوکانی سالی 2020 بو جوگرانی عزیز
لوک آموشگاری نا وکو آوات هیوادارم که تاغ جهاتو تالی لیت نزی کنوی انسان کن به تالی تکو حال کنو
کاک اگری اسماعیل نژاد روزنامه‌وان بن کل نمسا دوباره سپاس بو بجدار بوند لبرنامه یلو واشنگتن و امیدوارین هر سرکوتو بیت
سپاس بو ایو کاتی خوش بو همراه
زور سپاس عزیزم بم زوره گشتین کوتایی ام برنامه یلو واشنگتن و سپاس بو جوگرتن تانو هر لخوشی دابن موسیقی